okusomesa ebyobulamu mu disitulikiti ye Kabale Alfredi Bigesenze avuddeyo n'ategeeza ng'omuwendo gw'abantu abakwatibwa akawuka kaleeta mukenenya bwe gweyongedde. Ono agamba nti yadde ng'omuwendo gw'abakwatibwa obulwadde buno guli ku bitundu 17 buli mwaka, naye we twogerera nga mu myezi ebiri gino egisoose abakafuna obulwadde abapya baliana mu kitundu ekyo. Agamba nti kino ne kivudde ku bbula ly'obupiira bugali mpitawa mu malwaliro ga gavumenti okwetoloola disitulikiti yonna. Ono agamba nti embeera yeeyongera okusajjuka, ekitongole kya United States of Agency for International Development USAID kino nno we kyalekerawo okubawa obuyambi, nga kino nno kyakosa obuweereza bw'ebyobulamu okwalina okulwanyisa okusaasaana kw'akawuka kaleeta mukenenya. Alfred agamba nti ebbanga eriyise babadde bagaba obupiira okusoba mu 1,000 mu malwaliro, naye nga kakati basobola okugaba obupiira 12 ekitabazisa kumatiza bwetaavu bw'abatuuze. Onakubiriza abantu b'e Kabale okufaayo ennyo okulaba nti beegulira obupiira obukozesebwa basobole okwewala akawuka kaleeta mukenenya.